Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 59. Пошыхтаваныя на шыбеніцах. І стаялі людзі і глядзелі, а насміхаліся разам з імі і начальнікі, кажучы: «Іншых ратаваў, хай уратуе сябе самога, калі ён Христос, выбранец Божы». Лукі 23:35. 31 студзеня 1863-га, праз тыдзень пасля абвяшчэння паўстання супраць Расейскай імперыі, атрад з 200 узброеных паляўнічымі стрэльбамі і пісталетамі хлопцаў увайшоў у мястэчка Шарашова. Паўстанцы пад кіраўніцтвам шляхціца Рамана Рагінскага ішлі з пушчы. Менавіта туды па сігнале сцякалася моладзь, падлеглая раптоўнаму рэкруцкаму набору ў заходніх губерніях. Так царскі ўрад разлічваў абяскровіць хваляванні, выкліканыя адмены прыгону. Ішлі як гаспадары, у адрозненне ад расейскай жандармерыі, жаўнераў і чыноўнікаў, яны былі на сваёй зямлі, і сустракалі іх як вызваліцеляў. Нашы. У Шарашове, вітаць герояў каля касцёла, сабралася ці не ўсё мястэчка. Нашых забяспечылі паўкажушкамі, лекамі, бялізнай, ежай. Потым былі пружаны, таксама ўзятыя без бою. Начальнік аховы ўцёк, перапрануты селянінам. Першыя сутычкі з вартавымі залогамі акупантаў, бітвы з рэгулярным войскам, далёкія рэйды ў глыбіні Беларусі, атрад Рагінскага прайшоў усё палесся, самога шляхціча паланілі пад Туравам, дэвіз «Межы айчыны пазначым крывёю» і паразы. І дзікае паляванне, аблавы па ваколіцах ды лясах, арышты, следства, катаванні, касцёлы, пераўтвораныя ў турмы. І нарэшце укрыжаванні. Шыбеніцы Мураўёва-Вешальніка. Наваколле пушчы, як логава паўстання, Расія вырашыла выпаліць жахам. Замардаваных інсургентаў, што некалькі месяцаў таму трыумфальна ўваходзілі ў Шарашова ды пружаны, вешалі ўздоўж дарогі на Купічы, гасцініц на Вільню. 3 кіламетры шыбеніцаў. Каб нават у астатніх сутаргах замучаныя беларусы не даставалі нагамі роднай зямлі і забаранілі здымаць. Пад страхам смерці. Ужо потым, калі шлях ад смуроду зрабіўся нястерпным, здранцвелыя трупы сцягвалі ў ямы пры дарозе, па 10-15 у кожную. З тае пары захаваліся тут хіба 2 ўпотай пастаўленыя крыжы, каталіцкі і праваслаўны, назва дарогі – Магілаўка, і ўрочышча Каліновец, дзе, кажуць, быў паўстанцкі штаб. Праз 150 гадоў, такім жа ціхім сінім вечарам, па талым снезе, па якім паўстанцы калісьці ўваходзілі ў Шарашова, на гэтай дарозе сабраліся людзі з бліжэйшых пружанаў, Маліча, Бярозы. Сабраліся, каб нарэшце запаліць на знак памяці свечкі ад Шарашова да самых Купічаў. А пасля на канцэрт Андрэя Мельнікава, які прыехаў у пружаны спяваць свае найлепшыя балады. Тыя, хто тады перамог, чамусьці не святкуюць. Ані дату далучэння беларускіх земляў да Расеі, ані дзень народзіна ў Мураўёва, ані дзень смерці Каліноўскага. Але нашчадкі тых, каго вешалі, памятаюць. Дарога з Шарашова на Купічы цяпер асветленая агнямі. Каб Богу з гары быў бачны той шлях. Жыць жыццё сярод страху дзеля некалькіх месяцаў волі ў безнадзейнай вайне, выступіць і памерці. А можа і праўда, што паўстанні 1830-1863 гадоў насамрэч былі правакацыямі царскага шэфа жандармаў Бенкендорфа ды ягоных наступнікаў, якім карцела адабраць маёнткі ў беларускіх магнатаў ды шляхты. Няўжо 20-гадовыя, узброеныя дубальтоўкамі ды косамі супраць рэгулярнага, шматкроць большага войска ды з гарматамі, не разумелі, што паўстанне асуджана? Тыя, хто возьмуць меч, ад мяча і загінуць. Але колькі святых, Ды і сам апостал Пётр за меч ўсё-такі хапаліся, гатовы аддаваць сваю душу за іншых. Сумленны беларус, народжаны ў час Каліноўскага, мог выбраць шлях Дастаеўскага, служыць імперыі, каб як мага глыбей ператвараць яе знутры праўдай і прыгажосцю. Мог выбраць шлях Міцкевіча, выгнанне і змаганне за волю на чужыне. Шлях Баброўскага, урэшце, спярша уніята, потым праваслаўнага, упакорыцца сіле, але ціха і настойліва ратаваць людзей вакол сябе. Гарачыя маладыя сэрцы выбралі паўстанне. І вось пытаюся самога сябе. Ці не ёсць дарога на купічы, устаўленая шыбеніцамі, шляхам да самагубства? Ключавая падзея эпохі беларускага адчаю, паўстанне насамрэч было вялікай ахвярай. Да гэтага вузкая, шляхецкая, патрыятычная свядомасць раптам пашырылася да ўсенароднай, незалежніцкай. Польскасць пачала пераплаўляцца ў беларускасць, а разгром паўстання абудзіў у тых, хто застаўся жывым, пякучае жаданне знайсці выйсце, пераможнае. І вось Багушэвіч, сам колішні паўстанец, паранены, доўга хаваўся ва ўкраіне, бярэцца абараняць сяляна ў судах, выдае хрысціянскія вершы і распачынае адраджэнне. Хвалю падхопліваюць Дунін Марцінкевіч, Эпімах Шыпіла, народнікі грамадоўцы і ксяндзы з БХД. І былі і БНР, і Рэспубліка Беларусь, і вуліцы Кастуся Каліноўскага. Сённяшняя і будучая наша незалежнасць аплочаная ў тым ліку і крывёй каліноўцаў. Тых, хто ў апошнім шыхце паўз дарогу на купічы выцягваўся, курчыўся і не даставаў нагамі да сваёй зямлі. Чые вочы вылазілі з арбітаў, каб у апошні міг убачыць неба, са сцятымі ззаду на мёртва да крыві крыш-накрыш рукамі, са здушаным горлам, адкуль так і не выбухне крык волі. Юных, моцных, скалечаных, гатовых ірвануць з астатніх сілаў. За ім, за асуджаным, катаваным і гэтак жа распятым на дрэве з перакладзінай, у спазмах паміж небам і зямлёй, каб збавіць кожнага з нас сабою. 23 лютага 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 64. Стасевіч. Святы антысаветчык. Хіба не ведаеце, што святыя будуць судзіць свет? Першае пасланне да карфіянаў 6.2. Значыць, вы нічога не чулі пра святога Лявонція Стасевіча. Беларусы, беларусы, хрысціянскі мы народ. Як гэта выйшла, што нават пасынкі саўка і дзеці перабудовы, зацятыя антысаветчыкі, дагэтуль не ведаюць пра вялікіх, хто згараў у самай глыбіні імперыі, каб хоць трошкі падсвяціць бацькам выйсце. Тыя, чыя штодзённая пяшчота, урэшце рэшт, дала магчымасць Станіславу Шушкевічу у адзін цудоўны заснежаны момант паставіць у віскулях свой знішчальны росчарк. Тых, чыя веліч, выявіцца з часам, калі нам прыйдзе пара рассыпацца ў прах і ўгнойваць беларускую зямлю сабою. Чыё жыццё адказ на пытанне, што рабіць сярод страху, хлусні, безнадзейнасці, а лёс – жывая, пакутлівая і агаломшвальная беларуская місія. Героі вечнасці чакаюць на нябёсах. Толькі адтуль відаць, наколькі дробязныя нашыя высілкі па-чалавечаму вылучыцца і насколькі велічныя дробязі, каторымі мы так звыкла і настойліва грэбуем.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.